Vítejte u podcastu Českého královského institutu Hradní Harašení. Odhalí to, co jste třeba ještě nevěděli o monarchii, a to nejen z historie, ale i ze současnosti. Rozhovory s královskou tematikou ze všech možných úhlů pohledu jsou znovu tady. Mým hostem je historik a politolog Pavel Fabíny. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Shrňte mi na začátek třeba do tří bodů, co v dnešní době znamenají, jaký mají význam evropské monarchie.
Evropské monarchie jsou zaprvé alternativou politického systému republikánského, jak je například u nás v současnosti a v jiných zemích. Je to nějaká možnost, je to způsob vlastně výběru elit. To je vlastně druhá věc, jakým způsobem lze vybírat a získávat státní elity, politické elity. A za třetí je to oblast zájmu veřejnosti, je to prostor sám pro sebe, a určitým způsobem můžeme říct, že to je i napojení na historii. Je to instituce, která má obrovskou tradici, dlouholetou, mnoha set letou, a tím pádem nám vlastně nějakým způsobem může zpřítomňovat dávnou minulost.
V rámci Evropy je monarchií 12. Většina jsou konstituční monarchie, třeba Dánsko, Švédsko, Nizozemí, Belgie, Británie, Španělsko. To znamená, že monarcha tam neovlivňuje politiku státu. Pak máme Lichtensteinsko, Monako, to jsou polokonstituční monarchie. Proč v těchto zemích monarchie přetrvávají?
Teďka myslíte ve všech, i v těch konstitučních, i v těch, jak jste je nazvala, polokonstitučních.
V těch 12 evropských monarchiích.
Tak opět, to je celá řada faktorů, které to ovlivňují, proč někde monarchie přetrvávají, proč naopak některé státy například přešly od republik k monarchiím nebo se navrátily k monarchiím a opačně. K těm nejvýznamnějším faktorům samozřejmě patří nějaká tradice. To znamená, lidé většinou, když systém funguje, nemají potřebu vlastně nějakým zásadním způsobem do něho vstupovat. Naopak ve chvíli, kdy se zjistí, že tam jsou nějaké problémy a je možné je nějakým prvkem ústavně právním, systémovým vylepšit, tak začíná diskuze nad tím, jestli náhodou tato forma vlády nemůže mít nějaké výhody pro společnost a jestli by se nevyplatilo tento princip na dědičnosti v podstatě, že od toho jsou monarchie, od toho se liší monarchie. Monarchie jsou dědičné, zatímco v těch jiných státech jsou ty hlavy státu voleny obyvatelstvem. Takže asi to je ten hlavní faktor.
Jaká je tedy role panovníka, nebo jaké jsou jeho hlavní role v těch konstitučních monarchiích, kde nemá těch pravomocí moc?
Liší se to monarchii od monarchie toto. Vezmeme-li ku příkladu Švédsko, Švédské království, tak tam už vlastně od 70. let ta role panovníka je v podstatě ceremoniální, reprezentační, v podstatě pozbyl téměř veškeré své možnosti, kompetence zasahovat do politického života napřímo, aspoň skrze ty pravomoce dané ústavou. A to, do jaké míry ještě disponuje nějakými jinými, neprávně psanými tedy možnostmi, jak ovlivňovat a vstupovat do politiky, to je samozřejmě vždycky otázka. A to samozřejmě záleží na nějakých osobních kvalitách toho, kterého monarchy. Jinak tato věc, to je poměrně dynamická záležitost. Ty kompetence se mění, pravomoci se mění. V posledních třeba 20 letech jsme viděli na případu Lucemburska, Nizozemska nebo třeba i Belgie právě situace, kdy panovník v nějakých zásadních tématech, vesměs se jednalo o témata jako zavedení potratů, eutanázie a podobné věci, tak panovník velmi silně vlastně se postavil za určitý princip, za určitou hodnotu a vedlo to třeba ke kolizi s politickou elitou tehdejší, té dané společnosti, a ona mu část těch pravomocí na základě tady toho konfliktu odebrala. Jo, to je například, to jsou kompetence typu vetování zákonů, to je typická ukázka. Nebo například otázka rozpouštění parlamentu, další z pravomocí, které většinou ty monarchové měli v nějaké míře. Možnost rozpouštět parlamenty v Británii, vlastně to ještě nedávno poměrně bylo prakticky neomezené, i když reálně to samozřejmě nevyužívali. Ale také třeba v roce, myslím, to bylo 2011, britská panovnice přišla o tuto svou pravomoc zákonem. Byl přijat zákon, který vlastně jasně stanovil, že nemůže vlastně rozpouštět parlament podle toho, jak se jí zlíbí. K těm dalším ještě pravomocím například je tedy role panovníků při sestavování vlád. To je poměrně jedna z těch pravomocí, které se nadále udržují aspoň některých těch typech, nebo aspoň některých těch monarchiích, zejména například v Beneluxu, tam jak v Belgii, to je takový typický příklad v podstatě, kde skutečně ten monarcha vstupuje do vyjednávání o tom, jaká koaliční vláda vznikne a kdo bude jmenován premiérem. A i v těchto otázkách se to samozřejmě proměňuje. Takovou zásadní změnou si prošlo například ta monarchie v Nizozemí, kde tato kompetence byla tehdejší panovnici Beatrix také odejmuta právě z toho důvodu, že politickým elitám přišlo, že příliš mnoho zasahuje do toho, kdo bude tedy ministerským předsedou.
To jsou tedy kompetence a pravomoci, ale co ta role toho panovníka, tak to, co on přenáší na společnost?
Tak, to je vlastně, můžeme říct, že to je ty mimoústavní nějaká mimoústavní role, kterou má, tak reálný vliv, který uplatňuje v rámci společnosti, tak opět je to vlastně několik těch významných momentů. Tím hlavním je asi, že se stává svorníkem a sjednocovatelem společnosti, která je jinak v podstatě nějakým způsobem politicky roztříštěná. Volby, volební systém, ať už volba parlamentu nebo volba prezidentů v republikách, vždycky vede k vytváření nějaké antipatie v rámci té společnosti, k nějakým tenzím. A panovník je vlastně ta osoba, která stojí mimo tyto tenze a je schopná vlastně být takovým tím symbolem toho, té potřeby udržovat tu jednotu. Mít prostě tam někoho, kdo je tam stále, a mít tam někoho i přes ten rozpor politický, který v té společnosti existuje, se kterým vlastně neustále se dá počítat a neustále vlastně může to obyvatelstvo se k němu nějakým způsobem upínat.
Probrali jsme kompetence a role panovníků, ale ty monarchie jako takové nebo celé královské rodiny. Dnešní doba je rychlá a jakým způsobem a musí jít monarchie a královské rodiny s dobou, aby je ta společnost pořád respektovala?
To je otázka, jestli má společnost, to je vlastně otázka té role, jestli má vůbec společnost, jako jestli tam jde o to, aby monarcha se choval tak, aby ho respektovala společnost, jo? Nebo naopak, jestli ta role není v tom, aby právě ukazoval a šel příkladem. A nebylo to opačně, že právě společnost má hledět na to, co činí a co tvrdí panovník a brát to jako nějaký významný vlastně moment k zamyšlení. Jo? Zase nemůžeme chtít po těch monarchích, aby se zcela přizpůsobili dobovému trendu. To si naopak myslím, že bylo zcela na školu, tím by se ztrácela ta jejich role jako nějaké té kotvy, jako nějakého bodu, odkud vlastně lze čerpat nějakou mnohaletou, dlouhodobou, ať už moudrost nebo schopnost reflektovat situaci právě tím, jak se doby rychle střídají a mění, tak ta společnost velmi často ztrácí schopnost reflexe, zda věci, které přijímá ty novinky, zda jsou dlouhodobě ku prospěchu té země, anebo naopak. A tady by měl být právě ten monarcha, který má ta desetiletí vlády, sleduje ten vývoj té společnosti, zažívá to s ní, a měl by být schopen vlastně tohleto rozlišovat, jestli ta věc, která přichází, je ku prospěchu.
Dobře, ale kdyby ten monarcha žil absolutně odtržený od reality a od současného světa, tak ty lidi postupně asi přestane zajímat a nebude ten dobrý vzor.
Tak oni samozřejmě přijímají nějaké novodobé trendy nebo spíš opouštějí nějaké zažité tradice, které se ukázaly jako nepraktické nebo nefunkční. Typickou ukázkou v tomto směru je například sňatková politika panovnická. Když se podíváme do starších období 19. století a zpátky, tak tam v podstatě se dá ta propojenost, provázanost těch monarchií velmi silná a samozřejmě to mohlo mít i neblahé následky potom na tu rodovou politiku a na ten rod jako samotný. Vidíme, že v posledním století a zejména teda ty poslední generace těch příslušníků panovnických rodů to opustili zásadním způsobem, takže máme celou řadu vlastně sňatků, kdy si brali ty následníci trůlu, ať už tedy ty princové nebo princezny, muže a ženy z lidu, tak říkajíc. Ukázkové to je například právě v těch monarchích, u těch severských států, jako Karel Gustav, který si vzal prostě obyčejnou dívku, nebo teďka je to vlastně princ dánský Frederik. Tam je vidět vlastně, do jaké míry i je svázaná tato sňatková politika s tím politickým systémem celkovým, protože například pro tyto sňatky, teda aspoň v případě toho Frederika, ale i jiných těch následníků trůnu, musel souhlasit parlament s tím sňatkem. To je jako vidět, že v podstatě není zcela, je omezen zkrátka tím systémem.
Nebo třeba i španělská královská rodina.
Ano.
Já nechám ten příklad španělské královské rodiny, protože tam se i ukazuje, že lidé je následují i kvůli takovým věcem, jako je třeba styl oblékání, tak do jaké míry musí moderní královské rodiny dbát na styl oblékání, aby to pořád šlo s dobou, zároveň si to zachovalo to dekorum té monarchie?
To je zase to těžká otázka tohle, co to do jaké míry tedy přijímá monarcha nějaký trend a kdo je teda tvůrcem toho trendu potom a do jaké míry on je ten, kdo ten trend určuje. To je samozřejmě různé, to je jako monarchie od monarchie, ale samozřejmě vidíme u všech monarchiích, že existuje nějaký kodex, při jakých příležitostech, jak se oblíkat. Ale současně ve všech těch monarchiích se najdou příslušníci těch rodin královských, kteří například jdou proti tomu trendu a vidíme to vlastně třeba i v Británii a jinde. A je otázka, jestli je tohleto zásadní. Já si myslím, že není, že v podstatě proč mít monarchu a jestli si ho vážit, tak tam by vlastně ty lidé měli zohledňovat úplně jiné věci, než je to, jakým způsobem ten monarcha se obléká. Tam by měl jít právě tím příkladem. Naopak jsou témata, já nevím, jako manželská věrnost, schopnost jako držet slovo, mluvit pravdu, kde by měla být ta společnost velmi přísná. A ono to je většinou opačně. Naopak monarcha jde právě tím příkladem. Máme celou řadu vlastně monarchů, kteří nevím, zůstali věrní svým manželkám, nestřídali prostě milenky a podobně. A přestože třeba ta manželství byla bezdětná, jako u belgického krále Balduína, který prostě to je jako vzor, kde vlastně ani neměli potomky a vlastně neřešil to tím, že by se rozvedl nebo prostě tu manželku nějak jsem zavrhl. A zkrátka potom tam samozřejmě existuje nějaká dědická posloupnost a potom se vlastně ta královská linie pokračovala přes jeho bratra a přes jeho děti. A nebyl to problém. Ale je to vlastně nějaký moment dodržení nějakých zásadních pravidel, zcela zásadních, které, jak vidíme v té společnosti, dneska se hroutí.
Na druhou stranu, i třeba v britské královské rodině jsme v 90. letech byli svědky rozvodu.
Ano, je to věc, která jsou to samozřejmě lidé, ale jsou to lidé, na které bychom měli klást vyšší morální nároky právě z toho důvodu, protože jsou to ty příklady, které má ta společnost následovat.
Jakou roli dnes ve vlivu královských rodin, těch evropských, hrají sociální sítě? Je to něco, co je nezbytné v dnešní době, aby měli?
Určitě ano, monarchie mají své nepřátelé. I v těch zemích, kde monarchie jsou stále zavedeny, tak je nějaké procento lidí, kteří z jakýchkoliv důvodů chtějí vlastně zánik tohoto systému nebo přechod tedy k jiné formě těch argumentů, proč je celá řada. A je potřeba tedy, aby ty panovnické rodiny udržovaly intenzivní kontakt s obyvatelstvem, protože obyvatelstvo to jsou ti, kteří nakonec v tom referendu budou rozhodovat o tom, jestli monarchie zanikne, anebo jestli bude pokračovat.
Jaký příklad by si podle vás měla česká společnost vzít od evropských monarchií? Co oni mají a my postrádáme?
Tak my, pokud se bavíme o otázce přechodu od republiky monarchii v našich podmínkách v České republice, tak máme obrovskou výhodu, pokud bychom se k tomuto kroku odhodlali, právě proto, že můžeme velmi dobře analyzovat a sledovat ty trendy a vývoje v těch konstitučních monarchiích, které v Evropě jsou a s jakými vlastně nebezpečími se potýkají. Jak už jsem říkal, jsou to právě některé ty situace, ke kterým došlo v posledních desetiletích, kdy nějaká ztráta těch kompetencí, tak vlastně my už dopředu můžeme vědět, kde jsou ty potenciální zdroje konfliktu a také už můžeme přemýšlet o tím, jakým způsobem se dají řešit. To znamená, to je nějaká třeba věc, která by mohla být problematická. Na druhou stranu vidíme ty výhody, které tento typ politického zřízení přináší té společnosti, a to je právě ta svornost a nějaká dlouhodobost, schopnost vlastně nějakých dlouhodobých cílů, dlouhodobé stability. To je asi něco, co my skutečně nyní postrádáme tím, jak veškeré vlastně významné postavy toho našeho politického systému jsou voleny pravidelně. Tak my přicházíme o tu kontinuitu, která je vlastně spojená i s nějakým tím celostátním dlouhodobým zájmem. A to jsou přesně ty věci, které nám monarcha může nabídnout, které může nějakým způsobem u nás více zesílit a mohou se u nás více uplatnit.
Zůstaňte s námi, probereme zásadní rozdíly mezi panovníkem a prezidentem a padne i kvízová otázka. Napovídá tedy v Česku něco tomu, že by tady monarchie mohla uspět?
Tak teoreticky uspět může, říkám, je to v podstatě jenom způsob politického zřízení, je to nějaký prvek a my se musíme zamyslet nad tím, jestli prvek dědičnosti, dlouhodobosti, nějaké té kontinuity je pro nás nějak zajímavý. Já si myslím samozřejmě, že teoreticky určitě u nás uspět může, a to z několika důvodů. Nejen proto, že teda si musíme být vědomi, co nám ta monarchie může dát a jestli to v našem prostředí nyní potřebujeme. Tam si myslím, že si můžeme odpovědět, že ano, že nám tento prvek nějaké dlouhodobosti, kontinuity a nějakého svorníku společenského chybí, že ji postrádáme. Druhá věc, a to je tak vlastně výhoda, která hovoří ve prospěch té možnosti znovu zřídit u nás konstituční monarchii, je obrovská historická tradice, kterou my máme, která je více jak tisícileta. A samozřejmě u nás dějiny jsou významné ve veřejném prostoru. Občané České republiky vnímají české dějiny jako nějaký významný moment, významný prvek ve svých životech. Karla IV. Zná každý, stejně jako Františka Josefa I. v podstatě, nebo téměř každý. A tím pádem vlastně ty symboliky spojené s těmi krály u nás stále jsou nějakým způsobem známé i aktuální. Vezmeme si třeba svatováclavskou korunu, vystavování korunovačních klenotů. Je vidět, že lidi o to pořád zájem mají, že to je nějaká... A je to dané samozřejmě i tím, že u nás ta monarchie, přišli jsme o ní, je to něco málo přes 100 let, což je poměrně málo.
Nicméně tu pauzu máme. Kdo by mohl být panovníkem, králem, královnou? Na co bychom navázali?
Tak těch možností je celá řada. Asi bychom si nejdřív měli vybrat, můžeme si vybrat z několika cest. Jedna ta cesta, která už se u nás v historii vlastně uplatnila za Jiřího z Poděbrad, je zkrátka vybrat někoho z lidu, vybrat někoho nebo ze současných společenských elit. Tam by bylo dobré vést nějakou společenskou diskuzi a říct si jasně, jaké vlastnosti, jaké charakterové vlastnosti a jiné by ta osoba měla splňovat. To je jakoby asi první nějaký moment.
To je otázka, jestli bychom znovu nedošli k tomu, jako při prezidentské volbě, že se ta společnost znovu rozdělí, protože bychom vybírali, volili si.
Já mám pocit, aspoň ze společnosti s obyvateli, když se stýkám napříč těmi sociálními bulinami s různými osobami, že v podstatě takové to zdravé jádro v lidech pořád je a poměrně dost lidí, ten základní nějaký hodnotový žebříček u nás nějakým způsobem sdílen je, aspoň nominálně, aspoň se tak lidé vyjadřují. Tak tady od toho bych třeba, by se dalo začít. Opravdu jako zamyslet se nad tím, jakou roli bude mít ten panovník a proto jaké vlastnosti by měl mít, aby tu roli úspěšně plnil. Protože to vlastně my po něm něco chceme. My chceme, aby nějakým způsobem zlepšil to fungování toho našeho politického systému, ale i třeba fungování té naší společnosti. Tak si musíme říct, v čem chceme, aby tu společnost zlepšoval, a tak se dobereme k tomu, co by měl splňovat. Samozřejmě rozkol by potom mohl nastat v ten momentě, kdy si vybereme x kandidátů, kteří budou mít tyto vlastnosti a my si budeme muset potom vybrat jednoho z nich, což je nutné. Tam samozřejmě to může být formou volby, vedlo by to sice k rozkolu, ale jednorázovému. Potom samozřejmě po nějaké době už by se to ostří utlumilo, jako to je i teďka, i po těch prezidentských volbách to nějakým způsobem otupí, ale zase to znova přichází při těch prezidentských volbách, které se nám opakují. Něco tady by to bylo jednou a dejme tomu za nějakou dobu už by se tam ukázala právě ta výhoda té svornosti a toho sjednocování. No a pak samozřejmě další možností je vracet se k významným šlechtickým rodům, případně i panovnickým rodům, které, nebo osobám, které v sobě mají panovnickou krev, a jít touto druhou cestou. A tam těch kandidátů zase je celá řada. Zase by šlo o to, jaké kritéria si určíme pro ten výběr, jestli to má být skutečně teda panovnický rod, současný třeba evropský panovnický rod, kdy máme taky celou řadu vlastně kandidátů, kteří v sobě mají třeba příbuznost s Přemyslovci, s Lucemburky, z Habsburky, no máme vlastně i Habsburky, tam by záleželo čistě na nás potom, koho bychom chtěli, jakým se bychom si ho vybrali. A nebo to může být i ta šlechta.
Když o tom teď tak mluvíte, napadá vás někdo, kdo by to mohl být? Nebo napadají vás nějací adepti?
To bych asi nechtěl tak to vyloženě. Já osobně bych spíš šel tou cestou, pokud se mě ptáte, teda můj osobní názor, stanovit si nejdřív právě ty vlastnosti, která by ta osoba měla mít. Potom skutečně vést velmi hlubokou diskuzi v rámci společnosti nad tím, kdo z osob, ať už teďka veřejně známých, nebo dosud veřejně neznámých, toto splňují. A následně potom si teda říct, jestli jít tou volbou, anebo je samozřejmě i nějaká jiná možnost, která možná je o něco kouzelnější, a to by mohla být nějaký moment náhody. Tak...
Dobře.
Když už budeme mít vybrány ty osoby, které všichni víme, že jsou kompetentní tu roli plnit, tak to nakonec můžeme klidně nechat na osudu a říct si, tak hodit je do klobouku a vytáhnout jednoho z nich.
Vzpomněla jsem si na pohádku Z čerty nejsou žerty, ke komu se přikutálí ta železná koule, tak to bychom mohli zkusit podle té pohádky. Pokud by Česká republika se stala královstvím a byla by znovu monarchií, tak možná po vzoru těch evropských monarchií by reálnou výkonnou moc dál měly vlády, volené vlády. To znamená, že ta změna by byla v tom panovníkovi, prezidentovi a panovníkovi, který by tedy za nějaký čas měl sjednocovat společnost. Myslíte si, že tedy přímá volba prezidenta v současné době v České republice je pro nás špatně?
Záleží na úhlu pohledu, ale určitě pokud vidíme ty následky té přímé volby na společnost, tak ty negativní následky jsou zjevné. A ta přímost té volby, ta legitimita tím získaná, si myslím, že nevykompenzuje tuto až nenávist, která do té společnosti je zaseta při těch přímých prezidentských volbách.
Z toho politologického hlediska a pohledu je cesta zpět? Od přímé volby zpět k nepřímé volbě? Nebo by to mohlo nadělat víc škody než užitku?
Tak cest je celá řada. Opravdu záleží na té diskuzi vedené ve společnosti, co chceme a co očekáváme. To, že se vrátíme k nepřímé volbě, nám ten problém nevyřeší, protože nepřímou volbu jsme měli a viděli jsme zase negativa spojená s nepřímou volbou. A myslím si, že politické elity u nás v současnosti nedisponují takovým respektem v rámci společnosti. Ani ho nezajišťují právě tou svojí dočasností, tou svojí schopností vidět problémy jenom v několika leté perspektivě a neřešit je dlouhodobě. Není tam ta silná motivace, kterou nalezneme právě u těch monarchií dědičných, kde ta osoba toho krále nebo královny ví, že jakýkoliv problém, který se bude spolu podívat na jeho vytvoření nebo nechá ho vytvořit v té společnosti, tak si znova on sám ho bude muset nějakým způsobem vyžrat. On to bude muset řešit a toho samozřejmě přirozena motivuje k tomu, aby se těmto problémům nějakým způsobem s nimi potýkal. Ale to je opačně, že máme třeba věci typu, já nevím, důchodová reforma, jako věčné téma. A za celé to období 30 let, co víme, že to je obrovský problém, nikdo vlastně z politiků nepřišel k nějakému zásadnímu řešení. A teď už to bude bolet hrozně moc tu společnost. Panovník samozřejmě v té roli, ve které by byl, už by to řešil v té době, kdyby věděl, ano, to přijde. Že by věděl, že on se s tím bude muset potýkat. Politikům, kteří vědí, že tady budou 5 let, 4 roky a pak odejdou, je to jedno.
Já jsem slibovala kvízovou otázku, tak tady je. Mluvili jsme o tom, že panovníci jsou ke své funkci vedeni od malička, mnohdy musí obětovat hodně. Třeba Karel IV. Už jako malý obětoval i své původní jméno. Já se ptám, jak se původně jmenoval. Za A. Václav, za B. Přemysl nebo za C. Jiří?
Jmenoval se Václav.
Ptám se historika, ano, samozřejmě máte pravdu. A já dodám, že jméno Václav používal do svých 7 let podle předků z matčiny strany. Když pak šel na výchovu do Francie, přijal při běžmování jméno Karel po svém strýci a kmotrovi francouzském králi Karlu IV. Zvaném Sličný. Je v dnešním Česku představa přechodu na monarchii reálná? A jak by to muselo proběhnout, ta změna?
Jak jsem říkal, reálná je to v podstatě nějak jako ústavní změna. Máme jako možnost měnit ústavu, máme možnost si změnit i zřízení, můžeme místo prezidenta mít monarchu, není to problém. Je to otázka společenské vůle a politické vůle.
Tak, otázka společenské vůle. Byla by vůle to, že když jsou vystaveny korunovační klenoty na hradě, že tam jsou fronty a obrovský zájem lidí stále o monarchii, o klenoty, dá se z toho vyčíst to, že by byla vůle k tomu, abychom byli království?
Tak my tady se potýkáme s jednou jako specifičnou situací nebo specifickým problémem a to je ten, že v podstatě od roku 1918, kdy byla monarchie zrušena, vlastně už to zrušení té monarchie se nestalo z vůle lidu. Tam nebyla žádná společenská debata, nebylo žádné referendum, dokonce ani tehdejší parlament nebo náhrada parlamentu o tom nediskutovala. To bylo v podstatě nadiktováno úzkou skupinkou politiků navázaných na nějaké zahraniční zájmy, kteří u nás prosadili tuto formu vlády a od té doby v podstatě monarchie u nás byla očerňována zcela evidentně dneska jako na základě historických analýz víme, že to byla obrovitánská propaganda po celou dobu první republiky a v podstatě i perzekuce těch, kteří nějakým způsobem chtěli ukazovat na to, že monarchie mají smysl, nakonec v Evropě tehdy monarchie běžně existovaly. A tady to v podstatě, tady ta propaganda velmi silná pokračovala i v následujících 10 letech prakticky až do současnosti, můžeme říct. Je to hrozně silný narrativ, který u nás máme. A je otázkou samozřejmě, do jaké míry jsme schopni s tím narrativem pracovat a do jaké míry jsme schopni té společnosti ukázat, že to vlastně celý byla tak trochu lež, že tady vlastně nějakým způsobem byla ta společnost obelhávána a byl vytvořen pocit, nějaká emoce, kterou s monarchií máme spojenou. Pokud se dokážeme nějakým racionálním způsobem poprat s touto emocí a naopak začít skutečně kompetentně a férově diskutovat o tom, jaké jsou výhody a nevýhody tohoto typu zřízení, tak si myslím, že se může začít proměňovat i tady ta nějaká poptávka společenská po tom, jestli monarchie ano nebo ne. Takže teďka je zásadním momentem vlastně přinést otázku, jak ty věci vlastně byly, ukázat to, jakým způsobem vznikl náš vztah k monarchii a ten vztah začít nějak sem reflektovat. A potom tedy, pokud se nám to podaří, říci teda monarchie vlastně není zlo, jak nám bylo dlouhou dobu předkládáno, ale je to jenom nějaká alternativa, která má své výhody, nevýhody. Tak potom můžeme diskutovat o tom, jestli ty výhody jsou pro nás natolik zajímavé, že bychom si ji u nás přáli.
Je teď dobrý čas na tuto otázku otevřít a přinést jí. Je čas na změnu. Teď po covidu, konflikt na Ukrajině, hasí se velké problémy a řada lidí je nespokojená, tak nějak se vším.
Je v takovýchto situacích samozřejmě je důležité tyto možnosti diskutovat. Určitě je doba na to zamyslet se nad tím, proč se dějí věci, které se dějí, proč ten vývoj u nás, naší společnosti byl, jaký byl za poslední 3 desetiletí. A myslím si, že tam otázka toho, jestli by nám monarchie mohla pomoci, patří.
Já vám děkuji, že jste přišel do podcastu Českého královského institutu Hradní hrašení. A vy nás sledujte na Instagramu, Facebooku, YouTube Českého královského institutu. Naschledanou příště u dalších královských témat.